16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u narednih 60-ak minuta uz muziku jednog od najvećih violinskih virtuoza svog doba, kompozitora koji je znatan deo stvaralaštva posvetio svom instrumentu i kroz njega bitno unapredio tehniku sviranja na njemu, Pietru Locatelliju. Locatelli je kao bravurozni violinista uživao veliku slavu i to širom Evrope, ali je rano odustao od izvođačke karijere i posvetio se komponovanju. Budući i sam vrsni solista, veoma je virtuozno pisao za violinu. U stvaralaštvu je ponekad čak suviše insistirao upravo na ovoj komponenti dela, na tehnički briljantnim efektima, brzim tempima i raskošnoj ornamentici, a zanemarivao muzičko-ekspresivne aspekte. Slično onome što je jedan vek kasnije radio Nicolo Paganini, za koga mnogi veruju da mu je upravo Locatelli pripremio put. Locatelli je naročito bio fokusiran na tehničku stranu izvođenja i demonstraciju virtuoziteta soliste kada je komponovao Kapriča, upravo onu vrstu komada kakve je možda i po uzoru na Locatellija pisao i Paganini, i to sa istom namenom, da istražuje tehničke mogućnosti violine i demonstrira svoju veštinu. No Locatelli je komponovao i sa većim ambicijama i stvorio dela značajnije umetničke težine i vrednosti, odnosno ostvarenja u kojima tehnička bravuroznost nije primarna ideja, niti je sama sebi cilj. U takvim kompozicijama otkrivamo maštovitog melodičara, izražajnog i talentovanog umetnika sa originalnim idejama i postupcima kojima kao da je anticipirao buduća dešavanja u muzici. U izvođenju Locatelli Tria slušali ste sonatu za violinu i continuo broj 6 iz opusa 6 u D-duru Pietra Locatellija, italijanskog baroknog instrumentalnog majstora rođenog 1695. godine u Bergamu. U rodnom gradu je Locatelli kao violinista bio vezan za kapelu crkve Santa Maria Maggiore i na to mesto je ostao sve do svoje 16. godine kada je napustio Bergamo. 1711. je otišao u Rim sa željom da se usavršava i postigne samostalnu muzičku karijeru. Izgleda je u tome uspeo. O tom periodu njegovog života, kao ostalom celokupnom životnom putu, nema mnogo podataka, ali postoje svedočanstva o redovnim angažmanima kao muzičara kod uglednih plemićkih porodica. Nema dokaza da je učio kod tada najuticajnije muzičke ličnosti Rima, Arkanđela Corellija, ali nema sumnje da se razvijao pod uticajem ovog starog majstora, koga je smatrao duhovnim ocem. Jedan savremenik je čak Locatellija opisao kao najpoznatijeg i najvećeg eruditu među sledbenicima Corellijeve škole. Iz rimskog perioda potiču i prve publikovane kompozicije Pietra Locatellija. Ciklus od 12 koncerta Grossa opus 1, objavljen 1721. godine, posvećen rimskom kardinalu, ali koji predstavlja svojevrsni omaž Arkanđelu Corelliju. 8 koncerata iz ove serije je pisano u formi sonate da Chiesa, crkvene sonate, sa naizmeničnim nizanjem laganih i brzih stavova, a 4 su da kamera, kamerne sonate, dakle sa stavovima igračkog karaktera. Mada su Corellijevi uticaji mogu uočiti u pojedinim segmentima dela, već u ovim ranim kompozicijama Locatelli pokazuje individualnost i čak nagoveštava buduća zbivanja u muzici. Tako je, na primjer, baš Locatelli prvi autor koji je veću samostalnost dao violi kao instrumentu i učinio je to upravo u ovim koncertima. Concerto Grosso opus 1 broj 5 u D-duru izvršće ansambl Europa Galante pod upravom Fabia Biondija. Thank you. Europa Galante i Fabio Biondi su izveli Concerto Grosso opus 1 broj 5 u D-duru Pietra Locatellija. Locatelli je u Rimu ostao sve do 1723. godine. Malobrojni sačuvani zapisi o njegovom životu govore da je narednih 5 godina proveo putujući. Bile su to po svemu sudeći turneje pretežno po Italiji i Nemačkoj, na koje je išao kao virtuoz na violini. U ovom periodu nastaje veliki broj njegovih koncertantnih kompozicija, ali i kapriča, koje zauzimaju posebno mesto u njegovoj zaostavštini, iako je reč o komadima namenjenim razvijanju i demonstriranju tehničke veštine violiniste. Štampane su u Amsterdamu 1733. godine, kao deo njegovog najznačajnijeg ostvarenja, koncerata obuhvaćenih naslovom Umetnost violine, L'arte del violino. Kapriča su po svoj prilici bila zamišljena kao opcioni dodatak svakom od koncerata iz umetnosti violine, kao svojevrsna druga kadenca za solistu. Predstavljala su posebni izazov za izvođača, kome su mogli da odgovore samo oni najvirtuozniji. Tek nakon Locatellijeve smrti, kapriča su postala samostalna ostvarenja kojima je donekle promenjena uloga. Nisu to više bila dela namenjena javnom izvođenju, nego privatnoj upotrebi i vežbanju, jer svaki od kapriča tretira određeni tehnički problem. Tek u novije vreme i Locatellijeva kapriča su dobila mesto slično onom koje imaju Paganinijevi srodni komadi i vratile su se na koncertne podijume. Kapriča za violinu solo Pietra Locatellija izveo je Emanuele Baldini.
Antikoskop.
danas u Antikoskopu pažnju usmeravamo na potpuno zaboravljen i zato skoro sasvim nepoznat, neobični instrument, nastao kao produkt jedne od brojnih eksperimentalnih zamisli Leonarda da Vincija. On izgleda kao čembalo, ali daje zvuk kao viola da gamba, jer nema čekiće nego koturove koji prelaze preko žica. Među nacrtima za različite mašine i naprave Leonarda da Vincija nalazi se i skica za čudan instrument koji predstavlja spoj čembala i violončela, nazvan viola organista. Kao i mnogo puta pre toga, Leonardo ideju nije dalje razvijao, te od zamisli da se izgradi muzički instrument na kome bi se sviralo na klavijaturi, a koji bi proizvodio zvuk gudača, ostala skica. Do prvog pokušaja da se Leonardova ideja i materializuje došlo je tek 100 godina kasnije u Nemačkoj, kada je nirnberški orguljaš Heinz Haydn uspeo da napravi prvi klavijaturni instrument sa zvukom gudača. Bilo je kasnije i drugih, manje ili više uspelih, sličnih pokušaja, no nijedan instrument nije sačuvan, te je za savremenog slušalca njegov zvuk bio izgubljen. Sve do poljskog pijaniste Slavomira Zubžitskog, koji je nakon upornog trogodišnjeg rada, najzad 2013. godine, javnosti predstavio svoju violu organistu. I to violu organistu koja je u potpunosti funkcionalna. Od početka je za mene ovaj instrument bio mističan zbog toga što se izgubio u istoriji. Misterija se sastojala u tome da je Zubžitski do informacije o violi organista došao preko jednog poljskog graditelja instrumenata, a dalje istraživanja su ga dovela do toga da je njegov izumitelj, iako ne i graditelj, sam Leonardo da Vinci, koji je nacrt uradio 1470. godine. Jedini instrument za koji je Zubžitski znao bio je nirnberški, o kome je svedočio i Pretorius, govoreći da je reč o instrumentu koji uspešno zamenjuje i instrumente sa dirkama i gudačke, da može da reprodukuje i folklornu i urbanu muziku, da se na njemu može izvoditi vibrato i, najčudnije od svega, kako kaže Zubšitski, da može da imitira osobu pod dejstvom alkohola. Ovakvi zapisi i opisi instrumenta zaintrigirali su Zubžitskog, koji je u istraživanje krenuo zapitan zbog čega je jedan tako savršen instrument nestao iz prakse. Zašto je izgubljen? Zbog čega nije našao svog Stradivariusa da ga usavrši? Što bi bilo sa istorijom muzike da viola organista nije zaboravljena? Pitao se također Slavomir Zubžitski, koji je znao da odgovor na ovo poslednje nikada neće dobiti, ali odlučio da dobije odgovor na pitanje može li se ovakav instrument zaista napraviti i može li se iz njega dobiti adekvatan zvuk. Rad na konstrukciji viole organista je podrazumevao ne samo analizu Leonardovih planova, nego i mnoga druga proučavanja u oblasti izrade instrumenata sa dirkama, kao i onih žičanih, odnosno gudačkih. Pored toga, Zubžitskom je, kako objašnjava, bilo važno i to kakvu bi funkciju instrument imao i koji bi repertoar na njemu mogao da se izvodi. Imajući sve ovo u vidu, započeo je izradu savremene verzije Leonardovog instrumenta i svoju violu organista prvi put izveo pred publiku novembra 2013. godine na Krakovskom klavirskom festivalu. Susret sa otelotvorenjem Leonardove ideje je svuda bio izuzetno iskustvo, jer je instrument i dizajnom i zvukom i mogućnostima oduševio slušaoce, pa i one najkritičnije. To daje nadu Zubžitskom da njegov trud neće ostati samo na nivou atrakcije i da će viola organista, odnosno orguljska viola ili kako se još naziva gudački klavir ili bogen klavir, kako je bio poznat u vreme Karla Filipa Emanuela Baha, postati deo savremenog instrumentarijuma.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Današnja antikoteka je posvećena italijanskom baroknom majstoru, violinskom virtuozu i kompozitoru Pietro Locatelliu. Nakon petogodišnjeg putovanja po Nemačkoj i Italiji, Pietro Locatelli 1729. godine odlazi u Amsterdam, gde je ostao do smrti, 1764. Ovaj grad je na mnogo načina bio zanimljiv za ekscentričnog, samouverenog pa i uobraženog Locatellija, kako o njemu govore malobrojna istorijska svedočanstva. Naime, bio je to grad bez dvora ili crkve za koju bi mogao biti vezan službom, što je za Locatellija bilo veoma važno, jer je mogao da zadrži potpunu slobodu i autonomiju, i to pre svega kao stvaralac. Amsterdam je u to doba bio glavno središte muzičkog izdavaštva u Evropi, a još pre preseljenja u Holandiju, Locatelli je neke svoje radove publikovao upravo u ovom gradu. Ovakva situacija u novoj sredini omogućila mu je da osvoji poziciju bez presedana među savremenicima kolegama, odnosno da potpuno preuzme kontrolu nad sudbinom svog stvaralaštva. Ne samo što je tada objavio sva svoja dela od opusa 2 do izgubljenog opusa 9, uključujući i novo izdanje opusa 1, nego je uspeo da dobije dozvolu o zabrani štampanja neautorizovanih partitura sa njegovom muzikom. Za uzvrat je morao da besplatno ustupi jedan primerak svojih kompozicija Lajdenskoj biblioteci i zahvaljujući tome su sačuvana prva izdanja njegovih dela od opusa 1 do opusa 8. Nakon toga ovaj ugovor je prestao da važi, te je tako i izgubljen opus 9. U Amsterdamu je Locatelli prestao javno da nastupa. Držao je časove, priređivao koncerte samo u privatnim domovima i pre svega se posvetio komponovanju. 1733. godine je objavio svoje najznačajnije ostvarenje, ciklus od 12 koncerata za solo violinu, gudača i continuo, opus 3, naslovljen L'arte del violino, umetnost violine. Umetničke knjižice poput umetnosti fuge ili umetnosti sviranja na čembalu bile su uobičajena pojava u Locatellijevo vreme i u njima su se sistematski, iz komada u komad, istraživale mogućnosti onoga čime se autor bavi, neke forme ili instrumenta, na primjer. Za razliku od takvih knjižica, Locatellijevu umetnost fuge čini 12 autonomnih ostvarenja koja zajedno daju sliku o tehničkim mogućnostima muziciranja na violini. I danas ova dela spadaju među zahtevnije u violinskoj literaturi, a neka Locatellijeva rešenja predstavljala su pravu malu revoluciju u sviranju na ovom instrumentu. Mnogi istoričari smatraju da ih je Locatelli pisao samo za sebe, jer je malo verovatno da je tako nešto mogao izvesti još neki njegov kolega. No pored tehničke bravuroznosti, zahvaljujući kojoj ova dela jesu pomerila granice violinskog virtuoziteta, koncerti iz ciklusa L'arte del violino jesu i ostvarenja u kojima Locatelli pokazuje i svoj melodijski i dramatski talenat, te spadaju u vredan deo barokne instrumentalne baštine i vrhunac Locatellijevog stvaralaštva. Saslušajmo odlomak koncerta broj 11 u A-duru. Izvode Elizabeth Wolfish, Reglan Baroque Players Ensemble i dirigent Nicholas Kremer.
Thank you.
Slušali ste odlomak koncerta broj 11 u A-duru iz opusa 3, odnosno iz ciklusa L'arte del violino, umetnost violine Pietra Locatellija. Svirali su Elizabeth Wolfish, Reglan Baroque Players Ensemble i dirigent Nicolas Kremer. U Amsterdamu, gde su mu štampana skoro sva dela, Locatelli je i umro 1764. godine. Od opusa 1 do opusa 9, koliko broji njegova zaostavština, on je prešao dug razvojni put u kome je, samo na prvi pogled, ostao veran tradiciji, čak konzervativan. Formalni okvir njegovih instrumentalnih dela jeste bio i ostao Concerto Grosso, žanr kome je uskoro predstojala velika transformacija. Locatelli je do maksimuma istraživao i njegove mogućnosti, kao što je to činio i sa svojim instrumentom, i time doprineo daljem razvoju instrumentalne muzike. Pored kapriča, koncerata i sonata za violinu, pisao je kompozicije za druge instrumente, sonate za flautu i jednu sonatu za violončelo. Ipak, violina je Locatellijev medij i jednim od koncerata iz opusa 4, pisanim za 4 violine, završit ćemo današnju antikoteku. Koncert opus 4, broj 12 u F-duru, izvršće nam članovi ansambla muzika Antika Kel na čelu sa Reinhardom Gebelom. Prijetno popodne uz Radio Beograd 2 želi vam Bojana Žižić.